Loso Washington, l'économie américaine, la subicota, la gobalé encore, la métier de Tingbegere. Goussakus et la balou, c'est le ta, voilà, 18 octobre 2023. Ibala Ezemba, à la soukoua, pousse d'eau, la tératif, forotima, ou Bogindara, Kwasinga TV, ou Afrique, n'andoti, gire pour pousser 1.7 FM Bongi, Galandoti, bon intérêt, VOA Afrique.com. À Wagosinga, tiens la kefi, ouais, Marse Koyaveda, la Félix, c'est passé ce zéro. Fadesu, à Sabo. Sangoti ya Kodowande na yati tambola ti konsolo kisala na ndimbiso na Israel. Biati Amerika Joe Biden na dema kwa lesu asi na danganga na Gaza. Si na yani ungoti ya zugmangubani awala kwada. Joe Biden na tene na yesu ba kwa lesu asi na Amerika na mbariti awato ti Israel. Ndou kwa ti atrugu ti Israel na tene lwa ke na preuve so afa tene ake bubiti jihad islamik ti Palestine lasi a bikwa lesu. Namage na dunia bati ya kodo mingi ya kasa na kugo kwa leso asi na dalopital ti Gaza su ungoti ya zungbambo use toka su awla kwada. Adusi ya kodo su asu giri mabanko da bumbi ti da buku ti siri wala akor de pe na Israel ala tene ake Israel asi ya bikwa leso ataso Israel atene ake lupepe. Emira Arab Uni ya mou pekoti Rusi ti ou dans la bête de Tigigi ti sa bumbi ti conseil de sécurité ti tene a kena kougon paleso Israel a bi nando til da l'hôpitalo na Gaza. Wayanga ti ndo kwa ti ya gene ti Rusi Maria Zakharova a tombela na Israel ti sigi na preuve so a fatene Lucy Loake na pekoti paleso pepe. Wakwa soti beno Tigigi Antonio Guterres a tombela dans ti Kaingongombe wala cesse le feu humanitaire. Toubois, pape François a ondatu la tene, a sala kwati tene, kota kwale wala katastrophe humanitaire a si na Gaza pepe. La kwena sangoti Proche-Orient na Egypte, Gbia Abdel Fattah al-Sisi a tene, tene so a onda na a population ti Gaza ti kwe na Egypte, a ke legia kotonga na ti so a Palestinien ti Cisjordanie a zia giviwe. Kodrotia la si na pekoni Israel a mou, la légitimité soit irré occupation soit question de condé soit que moins de légipépé qui gère la CC État de Palestine. Le salatenso na timingoti lo biri na kerr na chancelier Olaf Scholz qui condoti Allemagne so de la tamo na ti kwa na mbarika. Na Uganda bia Yoweri Museveni a kasana kugon kwa ti atouise ouse koli na wali ti condoti Grande-Bretagne na ti Afrique du Sud so agwe na lune de miel. Na teretia la guide tia la ti koloti Uganda sou atrou kwale ti ADF a fala na kotando ti batango anyama wala park Queen Elizabeth. Grande-Bretagne a unda ngangu na zoti lo ti tene a gwembeni pepe na mbarika na preti kwale sou. Ndangwa sango na Etats-Unis si se ti Amerika wa adenonga pati Ohio. Jim Jordan sou la ke ngangu maboko wala lieutenant ingbi na gbia Donald Trump. Le voilà pas sa pépé, ti douti moko di ti bada les eaux, na pekoti koz ou kapa, voilà premier tour ti madakoso a tambola. Ngoti a wal bada les eaux balé ou se ti yangoti a républicain, a keti voté l'eau matiso, a la batene pour soti loa ba mingi na extrême. Ou se kapa, voilà deuxième tour ni a tambola lasso, fade eke kiri dan doni na tia sangoti peko. Singi la mingi fade so e zilege na fivè masoko ya veda na kwa singa ti ou bongindara.
Kema ou Bongi Dara la doti miwa.
Nala baba amama ita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani kima kwa singati da singa legoti Amerika imuna lanjoni gango na ati kwa singati ki u bongindara ngoiso da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko titene a saranali soro nando akuta tene ti kodoro ngati laso kuta mama tene ti yake luti nando ti tambulango ti kusala ti awavunga ngosango nga na ti ando kwa ti vunga ngosango na be Afrika i da tapeti swala kema ina bata chibongi na ndimbisu na nduti di republiki swa kiengangu okona okona pinzeni balambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la tidiaspora la kema tala ina nduti banda terre tida singa lego tu Amerika swa ki www.voaafrica.com na yanga tisinga kina wago singa tala firme Max Koyawida na na Felix Pasi Zembroso alonduti nina i a sangu an bilimbili anduwa sangu ti kodo Rwanda Aiki tata nigi nanduti pendera mozokoti marina kangala be Afrika si ekezi yangati kwa singati ki lasu ngana jati kuzu kapati kwa singati geneti yake Fridolin Goulou agusinga ngamu kuzi na liki ndo kwa tivu ngango sangu su ireni aike ubongi media ki kapau seti kwa singati geneti yake duchinga wa gusinga chita samba sule suleke mkuzi na liki bumbi ki UJCA suake bumbi ki awa gusinga ti be Afrika. I barala Fridolin Goulou i kirna la singila ndali chingu itala sola muti gana inangati singa tunga natiswe itene ala kigene na atikuzu kapati kwa singa ti singila ndali chingu itala kuzu ni kwe titene inala itundati lisuoti ikizile gina la yo titene ala fatera itala na amu lenge chiko doho ambe nisusi ade ainga la pepe Fridolin Goulou aikizua
Miki na la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou bon bien sûr mingi chazwa ingambi mingi nada ingangambi ape mbeke wagusinga sumbi manda kusaa cha wagusinga na CCTB Afrika bisa kusaga na chambe na mbiti sango bisa kusaga na mduka sango soa hii natene RJDA réseau des journalistes pour les droits de l'homme sumbi gui comme journaliste bisa kusaga comme webmaster de qui m'y montait comme rédacteur en chef jusqu'à ce que m'y a directeur de radio et nous a pas zile gué m'y wa le gué l'anti on a kodroti franzi wa na poto te m'y gobi sa ga étude m'y Mbi unzi etifu nga wa simbiki na kodo zibe Afrika.
Tatenea la kimukunzi na lichi ndu kwa tivu ngango sangu so ivina ke ubongi media bungo lichi nyesi apuswa la titene ala ziana sese ndu kwa su abagigi la wa nga kutaka mbati kusala chensi ala kisara na ati ubongi media.
Mbiti sangu so ina tene ubongi media. Tuna mbi unzi manda mbiti mi na kodo tia mundu simbiki na kodo zibe Afrika lani. Mbi wa alegi tene mbiki na ndo kwa sula ni mbi dako jape asara si mbi deside tisigi titene mbi kreye swa tene ubongi media so si kutabango ndo tulu wa li editora tulu wa tene luvunga asango swa luti nando tia fe wala information base sur les faits et en luttant contre la désinformation na tizingo biga na ashu na sango e la sunga osi iwala autorisation tene Izi radio na mbege si bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini deja wa ingati pika niti tene tana iwaga mwayeni
mama tene chi kwa singa ti tunga na chiso ilundo fadeti tene ya ke lege nyesi kusala ti ya wa vunga ngusangu na Afrika ke tambula nani waka a condition ti kusala tiala ya ti de mese ke unda la Fridolin na bango ndu tiala ka akpa le ti nye ti tiala swala ke wagusinga nga ala ke na be Afrika akpa le ti nsi lasu wagusinga ti be Afrika ke waka na lege ti sango kusala tilo
oui tatene biani mi pense mito na ti sa kusala tia wagusinga sango balako me pali tia wagusinga mundi nga kape mbanga kagi ya nguru gina tegeni ya jiri nga kanape e atushi nga kafoni tene a mbeni zo na volonté to azo ti ga ti rezoudre amena problem aketa keta problem sa wagosinga kina nina kwa zoti be Afrika ya loda pe so aga amuba ti disku epi apre zona wanga tilo ba aketa keta ito ansu ito na carte nationale de presse depi mguo ke a arrivé ape a journaliste ake sa kusara gitunga su e ya sara si ambena zo sa anga journaliste ape aswa linda na miluti kiri kiri epi zo ya ki deklare ti hitlo tene ke wagosinga bo mwinga ngando su unida zilo gape inga na kuma pi identifi lo ape paske carte nationale de presse ake dape na ati kodro tana kodro ti be Afrika carte nationale dape kamo inga ande vungo ya journaliste toanye a wagosinga toanye mwajira ande ala tunga na ye tona ala kinane ape su ake kpali ambena kpali la kiriso bisa tene di espérance angusu mi passé na ti kusa ti wagosinga de 2013 si lazo i ongina ti a crise songo mbi ake tutu ake sarangangu ake changer gouvernement ake changer président a crise i ongina ya ti a crise e ya sa si kusa ti ya kengangu parce que là zo a tendance à kendenende tamogadi sa tenendi mbeni zo tungazo moinga directement que ambeni zo nambe gezo a ki attaquer mo modi tenege ambeni digi a ki attaquer mo a groupe a mena mbege a côté ti opposition nambege côté ti pouvoir nambege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ki nambege parce que la yiti tené ala wa ambeni joni mbeni joni information nambege ti mais parfois et ki na possibilité ti mouna la an jona information ni quoi parce que il wa ale ga pe journaliste appelle magnat bongioko le tenir que journaliste appelle il faut le guer na kita kodro mais guer na kita kodro ni ta firme le qui goûte on a rien mon site na barrière à gumo andi à moi à matériel à titi moi mon qui ça coûte ça ni ton gana rien environnement aussi et que ça coûte ça na yani à qui ngangu mingi
il bangala sous angobo ti banda terre sous il fait ni réseaux sociaux à sarasi à zoomingi à qui sigi na mbagi à qui vous nganga sango à ta ambeni soit qui a wagosinga ambeni soit kwa kuzinga pepe laso azuminga kevunga sango na ndoti banda tere ake yeso na bango nduchala ake gana njoni wakake gana shoni na ati njoni tamlango chukusala tia wagosinga
bon te na ndoti a rezo sosyo so vramo tafirme ake ngangu mingi rezo sosyo ake shoni yape a kembeni expression ti demokasi so amunlegi na zo ditene zo atetene pakito a zo atetene ape ake njona ape amizile lola rezo sosyo aga amunlegi na zo ditene zo satene amulegi na activiste ti satene amulegi na société civile ti satene parce que alaba na ti kontroti Afrika mbayeja kontroti Afrika malgré avant di démocratie soit commencé là en 1991 si ganani agazo ambena zo akawa akaligi ti tenetene na yati ambena da fono na pe par exemple ambena opposant akaligi ti satene na ti da limon ara da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement ka ndona pe wa presse publique pe et ake parler inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti satene pe c'est pourquoi azo aujourd'hui que tu as la maintenant vers les réseaux sociaux so a kenjoni mingi parler na kodoti be Afrika réseaux sociaux azo contrôler réseaux sociaux na pe azo inga tene so la tene na pe la so mbeni zo zingo linga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android so filmé bien lo tene que journaliste lo tene que zo vungango sango tena da pe zo na pe vuga sango mais azo da te retenir kota différence so ak entre wagosinga na azo so ak vunga asango na ndoti ak banda sango ak kizo wagosinga ke sare so ina tene traitement ti information le mot d'information qui tonga sur le bina pour que ça traitement ti information et puis il y a na a style rédactionnel ti akeda so et qui utiliser que ça rani et qui appliquer éthique et appliquer déontologie
la konando teneti legensi kusala ti awa vungango sango ketambla nani na be Afrika na yati akutambe ti tinjati ko doho mbeni mbila aikenga dasu a sigi nani ti tene a bagindo na ndoti awa vungango sango
et na kotandi asosi bande rando teneti kusala ti awa kusinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication sans trafic aussi promulguée dans le 21 décembre 2020 akendiaso asatena ndoti sa ina tene droit et devoir tiawa gosinga nyela idoti sara nyela idoti sara pe tamodi zimbi tisango nyela modoti sara nye tamodi zi radio nyela modoti sara nye ndoa ndiaso asatena ndoti protection tia journaliste que journaliste agezo adoti gisango yamba adoti kanga ligi na lote na musango na lwape ndia keda aida tate ne biani me kwale na keti so yinga na kodosi be Afrika amina zo respecte ndia pe me mazo so si a saka ndiani wa suma boko tana gbeni wa a inisini bena la a vote na ozo awa ga iti tiroa se fini amina yina respecte na pe mena kote ti ndia ti yibi bake amina aye mingi akeda zo akesa na kusala me ki kwale na keti so ambeni osi angba mingi parce que na yati ndia so akosa sa tene di kate di presu fa de bisa tene nizo a sa tene jak bacha ye me ade abaki gape so ake ni la e chouwetimbi atan ke wagosinga atan ke jousa ke fambeti atan ke aktiviste nga osi chouwetimbi ake ditene ingba gidando ti ndia so wako itene ke ye ni kwe la gina yana pe mon ti media ti media ake evolui e ambena ya idasu si adwa ti tene a sa tene nando ni par exemple tene nando ti a gizu sosyo mi tete ni fade gizu men gouvernement apeti sa andia mbati ya journaliste on a petit contrôler andia zo kwape ma petit sa andia mbati ya journaliste nyela idoti sa ra nyela idoti sa ra penya adoti sa rani adoti sa rambe na ndia titene par exemple mon somo sa kusala ti mungi mungi comme journaliste awosu si moi qui dame au servi kodro au servi nation après ni ka sa abandonné ka gazo to ansu est-ce que a petit sa meni ndia titene ka mwa boko nala meni fond spécial tongazo Sosi am do kwa sosi ake mwa boko kana journaliste na di monde entier sou a petit dia e kete 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 na ti gogoroni tene a edi na zona ou a bumbia la a kreye meni centre a tene ki bo monzo mo di manda ye ti pika ballon di wati tete ando di ballon wati tete ando di pouso wati nye mon petit guna centre sou mo wa formation mo wa ito sou a petit le kenya travay meni dia don a ya mingi protection ta doni sosi i inanizo Soi ki warani ya tant ka wago singa zo même si sur le plan national international andia ke dansu mais spécifiquement a petit sa ragba andia même biga toujours déçu dans a proposer mais andia non on a une loi sur la liberté là mais loi ni so okoso le ligne d'appel et donc quand tu au conseil de communication ala sa kusa mingi ala ke sa plaidoyer et surtout iso ki na secteur type privé il considéré dit au conseil de communication dans le ministère là parce que ministère de communication beni tu tenais à ça en bataille de presse privée à presse écrite à être là d'abord donc au conseil na i awagosinga ti secteur privé lo to na ministère là to na laso bien n'a pas le ou bon média qui n'a pas le cause de ceci d'autres assistés na lo aké au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tangata sangoni to alas mbene journal sa wa pali ake ministre sur ake au conseil la sécurité a décidé de tenir c'est pourquoi souvent bi na bigi au conseil va tenir au conseil a dépassé niveau ça tout monde sur le rédaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâti mais initiative a doit être doublé il ça tenait bi réclamer ba toujours tenait dans dossier question de état général des médias depuis voilà 2007 a organisé depuis 2007 soit organisé état général soit tenait à réseaux sociaux ou après en ligne ou à Kairali d'après mais actuellement ça a gar parlé et ba ni là il coup encore tenait à qui a tinga marata bumbi dans une boule ti comment il peut ça na kusaka ni tenait arranger si yati kusanga kusaka wa gosinga a du tinjoni na kwa dotibe Afrika tinga yake shuwa la ti encourager effectivement aussi au conseil de communication tenait à penser tenait à créer à penser tenait à bumbi kai parce que mina ya dazo fumo ira atani ala gala boule ti de temps en temps soi je tiens nous va peut-être qui atelier zo bumbi na benazo bani mais il faut il y a acteur qui est boule ici il y a là une petite tracé comme vision il y a là une petite tracé comme à projet il y a là une petite sarangi comme ça petit monde anguna kusati ya wagosinga na kotozi be Africa
singila mingi fridolengulu akigisi kapati lisoroti na la kegoti kondani na la singila ndalchi ngoita la so alamu si ala gana ina ngati singa ndalchi kozo kapati kwa singa ti kila sucre da becha wa mangoi akifa de fridolengulu wa vungango sango na be Africa anga mukozi na liti ndokwati vungango sango su ireni ake u bongi media ala ngana terati fono no tala ndalchi u se kapati kwa singa ti kila su Swangbana teratifu ono notala ndali chiku sekapati kwa singa chichi u bongindara ke kwa singa chida singa ligoti Amerika wa rava de l'Amerika kengo iso na abiko utachi yenga okoko ikisara lisuro nando akuta tene chiko doronga tilaso mama tene na chikuwa singa chii ya ke nando chi tambulango chi kusala chika wavungango sangu na be Afrika na chiku sekapati tungana chiso itenefade ya ke mbili mbili chita samba sole uagusinga tibe Afrika mukunzi tibundi ti awagusinga tibe Afrika si eke waka na yanga tisinga ke firme Max Koyawe danga na Felix ye passé ses imbro e dabeti na bata tibongi ala kima ina ndoti ya puputi ngambu okona kona penze nimbala mbala waka 101.7 FM ala ki diaspora ala ki matala yi ndoti banda tereti da singa legote Amerika soa ke www.voaafrique.com Ibara la kita samba sole. Imuna la singi la mingi indal chingo itala sola mutiga na angati singa.
Yekili chingira na mor mingi.
Ala ike wago singa, ala ike nga mkonzi na likibumbi ti UJCA. Ake nando chibumbi so seke unda na la kozu unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Ndati sigi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala tilo aike nye.
Bumbi ti awago singa so. Ike nandwe aena kene UJCA. Abagi gengbe ne nangu sapke oko. Mbango gumba ya bale. Nyambe nandwe osyo. So a suma boko. Akuta jesu kwa suma boko. Tumulebe na awa gusinga kita ala bumbi kebetala. Ndati bumbi no tereso agerene ake utawala osio tomaso. Kuzi nikwe ake chitene ala bumbi kebetala chitene ala zunga sangu. So ake na legeni usweni ake chitene ala sara songo na popotala songo mangati. Sifarango kwa hini ake nyingi. Tonambeni ya ake baso awa gusinga ake peri kebetala kwa chitene sara si songa gusinga popotala lana ape. Kani akasaruzo chiba anyela ili awa gusinga lindi kita na sara kita ala wa njuni duchi na ngoiso si ala sara kwa tala na pekochi soto na ngoiti ya hungo terake da ala kumitere tala pali tiela sara kwa wanayi iti atimesu utaso fi andu ayayati isu andu abando wa gozu kwa nai ayeda atitene abumbi tere tala kibisi na buti ujifea tona ngumi mina pekoni aon ibumbi tere tere sara isa ira tene eta jeniru wala ibundi teretue ti kasa wala ti gonda akwa su isara ti tene suna la ti mbeti ti muna akuta zuti padoko akatonga su su ibundi ti lani izana sisi amina direte anzia tiko na yati abundi ngo teretue iso iwala lege ti tene ifa na guvroma ayo su su kanga lege ti tene awa gusinga tikoro ti awara juti chala
atene swala zana meti akuta zuti kodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
tena nanduti insécurité machi tingo isi andu ya sinango isi lato ina mwate daso awa gusinga katina balako nanduni kuse so awara kwa nandegi chikusara itala natukotia pali so tunalina chikoroti indene nangusa kia kumpangu gumba ya bale gumba ya nandini uta ya sinango isi laso au umbo ita wabusinga ake mingi sosi ake irala titene asara sana nala wala bimbe tunayatala apika singa titene ya zongala ndo kwa ita wabusinga ake tunambrambra wala miambe tunaso sosi wala pale mingi akungi ya akungi ndo chikuwa tala asara ayiso kwe ibumbe ni isana letindeti izana beleti buvolo nengbene yeso asara nyandu mbi jiska sinango ikila soso neni yeso alimbe kifatene akuta Skodro ama tototi ite na lekereni si idusti da kopepe. Na pekoti tenti si duti wala sekulipi ita wabusinga ikina tali ki bumi motere. Sadeso ama seka agile giti tene alamveni ala jisina ta keketa bumbi tala wala organizasyon profesyonel de media. Joko koko jisina ndoso la kida lo sugi na bumbi tilo, lo bumbi tilo, lo tanda tene komase ti gi ama soro tifana kusara tilo. Encore une personne a dit UJCA à son attitude à faire un ami, le mati, âme de Tiniso à Fatenin, à Kinjini, Moïti Sigin à Bumbi Tonsu, Mokundani, UJC à Mouna Homégué à Bendendu. Nandoni, si à Mouna Homégué Tifara Isu, à Palaisu et Kinani Lassula, n'a pas de tout gouvernement. De quoi si, voyons bien sûr, les gars, qui est corroti, Nangripilasso, le Kusaras, le Kusaraso, à Mouna le négatif, le bilet.
Na bibeta la nyesi ya laba tene ya lingbi ya sara daliti ya wavume mwosangu tiba Afrika si ya la lingbi ti duchi njoni na ati sarango kusala chala
njoni duchi cha wabusinga ati fagye ti tene tonga na govroma ati muna lu subvention wala mungo maboko so lakwana ya chungu oko oko akisafari njoni mingi nge ungo chingi nga so akimungi tika amuna wabosi nga so ungo chala dasa shi mingi nga mdoti kodro chiso ungo chingi nga nali mbitote akodro so kwe anguro iso mingi nga so govromachi kodro chala akibesa nala ungo ni akimingi asarasi awabosi nga chiyan kodro so anguro hii alake dema mingi tuna chichi iso tote pali akesosi akutazo chikodro wala ala soa kena yatea kama kiti wala ala soa kena yatea bubi kia turubu pali alake sara ini alake jishina ndo kuchela alake pika singa na au wago singa itene amena sala chizambi tuna yatela au wago singa atina protection pepe au wago singa atingana mbeni assurance maladi tuna mbeni asara lutonso itene azalo na danganga wala tukole ambeni kodro pepe akali soa kiningi na mbembeso meme si tuna wago singa dati sara kusara chilo binu tapambi kia wago singa titeke pea kodro chie ala kisara kwa benevolement suzi tene nginza ati gatote akiduwa metre angira metre na a fonctionnaire si akizala tuna correspondant si akiketa radio communautaire na yata keta kodro chie akiazusu amanda metini pepe pale tinga akikiso si département si communication soa kina université ike tutungwene yeti tene a pus Lebe amule de titene a loka du sec tete département a l'une de traduire tonana école supérieure de journalisme na kovoti a mufade lege na azo souci a kanalo tumbata timanango mbeti itene ala kwa yo nene ati département so ala mbadi na niveau ti licence a de mosa kusala ni pepe deja école na kangao na ndango ini ati lakijina ndambu na ndambu akutazu sikora yetu shigigi ala shigigi na siwatala amugi sanguni na ndoti telefon sumo peto alangalegi kemo verifiye pepe si akivunga sanguni tonso akitonso si ateneti mvena kemingi ateneti zango mbitoni atazo akimingi akipale akimingi na ati kusara sisi ala gusi na tikoloti ilaso akisara
kuzuni kwa sinala ikangbi ke zile gina lahtimu mbila wakati tombila na a wagusi ngangana wavunga ngusa ngu kwa tibe Afrika susi ataso akete akpale angana lege chikusala chala anangangala kwa tibu kusala so tisakani
nando tia pale su kwa si mitaratiki tukoni kete kete na mogeso njia tibe singa kete susi awa gusi nga tikorochi aonkwe so akpale akida awa gusi sa tikorochi la kena nini kuzu tisara tena nando tia so hida tena demokrasi awa gusi nga tikorochi ake azusu ake ona nini kuzu tisara tena nando tia tena pale tikovid kana koroti so a wabusi na tikoroti akana mbitu pepe chini kuna yati na para chikuna yati ototi ya ONG chikuna kekete koroti chigiambe na sangu tonso chilekere chivunga ni ala kisara ni na mjati beta la mwate ala soro kwa niso ni ala kisara ni mangatingi za pepe hatu fari mangatingi za kama kuinga teme oko na luchi koroti pepe ala wabusi na mutere sala na sacrifice kisinanduti akapa kisorongwa dati kodro mbine la ando kazi ya sinango iso laso isara yeto na referendum so akia wabusi nga la tabula na nginda tibolu tala na mosoro tala na handa muti tere tala tifono tivunga sango so na asa mtasikenti tena kuswa la titana la guna eleksyon ayesu kwezo akia yesu isara nini manati ike a wabusi nga tikodro kivyoni na titona akotado tikodro a irindu shirawa wabusi nga tumini kodro aga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibitita ala nguna kota hotel ala kumu utuwa zona kutara mesito na shangu ni alondu na yati dati wa yati da singa tumini kodro chiso asu tukodro na kumuni na nengu ni pepe gibeta la kuwa tigina luti asa angu sa lumi na kodro anta gana ni na asara si mbeto asari pepe imbala kwa titene ipusu titene kikiriki banda ba kwa de abu
La voix de l'Amérique à la Maï Fadena Batati Bongi, la Ndouti Gara Pouti Soi Kemangbo Kona Penzenimbala Malawara 101.7 FM à la Tchikoto.
dɔgɔ bande wa diaspora la matala ifaden na ndoti banda terre ti da singa de America soit que voaafrica.com na yanga ti singa ke fade wa gusinga tala firme Max Koyawi danga na Felix et Patrice Zimbro ki disi ki kangina la ti chingina la na ti angoisu ai ki ga alangandjoli.
Mama,